эфирда Ознатай радиосы.
Хәйерле тусын иртәләр, кояшлы булсын һәр көн, кеше бәхет өчен туа, бәхетле булсын һәр кем. Бүгенге эфирбызны да башлыйбыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Исәнмесез? Һәр барчагызга да кайнар сәламнәрне мин Эльвира һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин юлыйбыз. Бер сәгать дәвамында бездән аерылмагыз. Эфирда Ознакай радиосы.
Беләсеңме минем йөрәк шатлыктан тибә? Беләсеңме туған жерім, яратам сені. Сезесіңме сіңа тарта менің көңілім. Сенің біләні бәйләнген менің ғымырым. Туған яғым, изгі жерім, азына қай. Ерегімде бары бір сөз, азына қай. Бары бір ісім ойымда, азына қай. Рәхәт көңілге туған япта, азына қай. Туған яғым, изгі жерім, азына қай. Ерегімде бары бір сөз, азына қай. Бары бір ісім ойымда, азына қай. Рәхәт көңілге туған япта, азына қай. Туған жерім сенде туғаныға Көкірегімді сенің хауан рәхәті жаныма Бізнің яңғыры назылы болып тире яққа Азына қайым туған жерім еші шатлықта Туған яғым езгі жерім азына қай Ерегімді барып бір сөз азына қай Бары бір ісім ойымда азына қай Рәхәт көңілге туған яқта азына қай Туған яғым изгі жерім азына қай Ерегімде барып бір сөз азына қай Бары бір ісім ойымда азына қай Рәхәт көңілге туған яқта азына қай Мәңге менің туған жерім Менің үшін сенің дүнияның тұтықасы Тәмші болып көңілімнен тамай әшлерім Сені сағынып әріні қарышап Ерегім Туған яғым, изгі жерім азына қай Ерегімде барып бір сөз азына қай Бары бір ісім ойымда азына қай Рәхәт көңілге туған яқта азына қай Туған яғым, изгі жерім азына қай Ерегімде барып бір сөз азына қай Бары бір ісім ойымда азына қай Рәхәт көңілге туған яқта азына қай Рәхәт көңілге туған яқта азына қай
Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студиядә Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңа максат-бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул узган атнада башкарылган күләмле эшләрне барлады. Шулай ук районның 85 еллыгы, Азнакай нефть идарәсенең 60, Актүбә бистәсенең 60 еллыгы уңайыннан үткәрелүче чарага санаулы көннәр калып Барлык оешма предприятиеләргә барлык көчләрне куеп, эшләрне төгәлләү бурычы куйды. Урып җыю эшләре дә тулы куәтенә бара. Һава торышы үзгәрү сәбәпле кыенлыклар булса да, бөртекләрне югалтуларсыз җыеп алырга терлекләргә азыкны да җитәрлек күләмдә әзерләргә кирәклеге ассызыкланды. Уртача уңыш 1 гектардан 32-33 центнерны тәшкил итә. Кайбер хуҗалыкларда арпа 47 центнер. Яхшы уңышның асылы чәчүгә иртә төшү нәтиҗәсе дип билгеләде район башлыгы. Урып җыю көн кадар аймагында болган түп маселе экени ас сызыкланды. Шулай ук мектепке әзерленергә ярдәм ит акциясе башлануы хакында да сүз булды. Быел 300-дән артык укучы балага ярдәм күрсәтелергә тиеш, һәм бу изге эштә бер генә оешма предприятие дә читтә калмаска тиешлеге билгеләнде. Киңәшмәгә шулай ук хәрби бурычын үтәгән вакытта батырлар шәһәлек булган якташыбыз Тимур Юсуповның әти-әнисе Бәхтияр һәм Гүзәлия дә килгән иде. Улларының батырлыгы өчен аларга район башлыгы барлык райондашлар исеменнән рәхмәтен җиткерде. Ә 2015 елның 5 маенда батырлар шәһәрәк булган Тимур Юсуповка батырлык ордены бирелде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Илсур Юнысов таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 5 җинаять эше хакында хәбәр алынган. 7 июль көнне Сәпәй авылына әтисенә кунакка барган Азнакайда яшәүче хатын-кыз үзара низак чыгып, әтисенә пычак белән кадый. Әлеге факт буенча җинаять эше дә кузгатылган. Шулай ук шәхси һәм оешма милекләрен урлаучылар да күп. 20 июль көнне үз машинасыннан законсыз рәвештә алкоголь продукциясен сатучы таксист та тоткарланган. Тикшерү эшләре бара. Узган атнада 19 юл транспорт хәлакәте булып, 5 кеше зыян күргән. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 119 машина йөртүчегә, аяк булмаган килеш машина белән идарә итүче 4, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 4, куркынычсызлык каешын электрмәүче 32, махсус урындыксыз балалар йөртүче 4 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 71 административ хокук бузучыга протокол язылган. Халык игътибарына тагын бер яңалык. 5 июльдән Федераль миграцион хезмәт идарәсе эчке эшләр бүлегенә карый башлады. Һәм гаризаларны да эчке эшләр бүлеге начальнигы исеменә язырга кирәк булачак. Тик миграцион хезмәт идарәсенең эшчәнлегендә үзгәрешләр булмаячак. Социаль мошенникларның да артуын искәртеп узарга кирәк. Алар төрле юллар белән халыктан акча алу ысулларын табалар. Шәхси милекләрне иминиятләштерү, төрле бәләләргә юлыккан якыннарны коткару кебек ялган шалтыратулар белән кешеләрне алдылар. Татарстан Республикасында 27 июньнән МЭК 2016 оператив профилактик операциясының беренче этабы башланды. Максаты законсыз рәвештә наркотик культуралар үскән урыннарны ачыклау һәм юк итү. Наркотиклар әзерләүчеләренең кыргый әфьюнлы үләннәр үскән урыннарга үтеп керүенә киртә кую. Кайберәүләр чәчәге матур дип мәкне бакчасында үстерә. Бу исә катгый тыела. Андый бакчачылар ачыкланса, җаваплылыкка тартылачак. Операция 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Наркотик матдәләр әзерләүчеләр, кулланучылар турында белүчеләрнең мәк киндер үскән урыннарга юлыгучыларның бу хакта эчке эшләр бүлегенә хәбәр итүге сорала дип белдерде Илсур Юнысов. Шулай ук уңыш 2016 операциясе турында да искәртте. Тул. Тирлек азыгын һәм ашлыкларны законсыз рәвештә кояда булса җибәрү хакында мәгълүматка ия булсагыз, шулай ук эчке эшләр бүлегенә хәбәр итәргә кирәклеген истән чыгармагыз. Азнакай муниципаль районы яшьләре белән 2016 елның 1 ярты еллыгында башкарылган патриотик тәрбия эшләре хакында яшьләр эше буенча идарә җитәкчесе Илнур Сәгыйтов сөйләде. Чыннан да, бүгенге тутырыксыз вәзгыятьтә яшьләрнең төрле агымнарга ияруы, ватанпарварлык хисләре югалу хакында күп ишетергә килә. Нәкъ менә яшь буында әхлакый кыйммәтләрне саклап калу, аларны үстерү, туган илгә карата мәхәббәт уяту буенча даими рәвештә бердәм булып эш алып барганда гына патриотик хис уятырга мөмкин. Әлбәттә, бүгенге көндә районда бу эш буенча бик күп чаралар үткәрелә. Яшьләрнең ялларын, буш вакытларын файдалы үтүен тәэмин итүче клублар да эшли. Аларның эшчәнлеген алга таба да дәвам итәргә, тематик чараларны да даими үткәрергә кирәклеге ассызыкланды. Татарстан Республикасы буенча Росреестр Федераль кадастр палатасы дәүләт бюджет оешмасы хакында Рәмзия Шайхулова сөйләде. Күп функцияле үзәк тәкъдим иткән хезмәтләр белән дә таныштырыбызды ул. Район башлыгы Нәҗәт Нәгымов исә басу кырларының юл буйларының торышы хакында сөйләп, моны һәр даим контрольдә тотарга кирәклеген ассызыклады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов исә торак коммуналь хуҗалык буенча әҗәтләрне түләтү буенча комиссия эшләячәге һәм таләпләрнең дә катгыйлануын искәртте. Киңәшмәдә куелган төп бурычларның берсе – барлык көчне куеп, шәһәр һәм район территориясен матурлау, тәртипкә китерү, өмәләр оештыру. Бер сүз белән әйткәндә, районның 85, Октүбә бистәсенең 60, Азнака нефть идарәсенең 60 еллыклары уңайыннан оештырылган бәйрәмнәрне югары дәрәҗәдә үткәрү. Гомер мизгелләрен саный-саный ага вакыт. Еллар үзенең олылыгын дистәләгән еллар белән билгеләсә дә, күңел күтәренкелеге белән гомер итү соклануга лаек. Әнә шундыйларның берсе Кәкри елга авылында гомер итүче, хөрмәтле Сайфуллина Кадария Сайфулла кызы 22 июльдә үзенең 95 яшен каршы алды. 1921 елда шушы авылда туган Кадария Сайфулла кызы гомере буе туган колхозында бухгалтер ярдәмчесе, склад мөдире булып эшли. Тыл хезмәтчәне.
Әйдә, башладык.
Хәзер 95 яшкә җиткәч сөйләшә дә алмыйм бит. Без безнең заманда болай түгел ие. Бөтенебез бер төсле, барыбыз да бер төрле, барыбыз да бергә эшлидерик. Кем нәрсә эшләгәнен үзе белеп эшләйдер, эшкә кушучы да юк иде даже.
Кадария апа, бүгенге тормышың белән канәгатьме?
Бүгенге тормышым белән канәгатьтән дә канәгать, канәгатьтән дә канәгать. Балаларым, менә минем бер генә бала инде, бер менә кызым. Олар, аның ике малайы бар, олар нәрсә әйткәнне тыңлап кына торам. Олай бер-бізге бір-біз бір қоршыда үндешкен жоқ. Әйбет балаларым да, ұнықларым да.
95 яшлы юбилейін қоршы алушы Кадария Сайфуллинаны район башлығы Марсель Шайдуллин Ресей президентінің құтлауын жеткіріп, район жетекшілігі хәм шәхсән үзі исімінен құтлау бүләкләр тапшырды. Иңнәріне ақшәл япты. Күзләрім дә күріп бітірмей, құлақларым да қазір бик ішітмей дейсә дә юбиляр өзінің жүр тіллілігі білән хәр кімге яхшы кәйіф бүләк итті. Олар сіңлісі 90 яшын тутырған Әсхәрия апа белән бергә әле бүгін дә илкін вақиғалары белән танышып, һәр нәрсә белән хәбәрдар булып яшиләр. Әлбәттә, ничә генә яшьтә булсаң да, әни дип эндәшү бик рәхәт ди, кызы Гөлсирин Шапиева.
Иң беренче сүземне рәхмәттән башлыйм әле. Барыгызга да рәхмәт. Минем әнине шулай зурлап, олылыклап килгән өчен без инде иптәшем белән икебез Ознакайда тордык. Ознакайда үзебезнең квартирабыз бар. Гомер буе нефтяник булып эшләдек и пенсияга чыккач да эшләдем әле. Ни? Газ белән уже пользоваться итәлмәй башлагач бер пожарчы гара язып. Аш мин шушында кайттык инде. Шушында әни белән апаны карап, аларны тәрбияләп торабыз пока. Сәламәтлекләре Аллага шөкер әйбәт. Аларның күз әнинең күзе белән күзе начар инде, колагы начар. Ә башка шәһәр ул гел зарланмый ул сәламәтлегенә. Апа да шулай ук. Иптәшем дә әле икенче группа инвалид инде, менә 3 кешене тәрбиялим, 3 картны тәрбиялим.
Менә ничә яшьтә булуыгызга карамастан, әле һаман әни дип эндәшү рәхәтлек хисләре бирәмен.
Рәхәт, рәхәт, рәхәт. Менә карап торам да инде теге минем двоюродный сеңлемнең әтисе дә, әнисе дә бик иртә үлеп киттеләр. Илмира кайта да инде, апа, әбиләр дип инде өзелеп тора инде, кызында торалар алар. Шул баланы жәрлим. Их, мин әйтәм, боларың да әти әни сисән булса, минем бит әле үзем 70-кә җитсәм дә, әни исән дип сөенеп куям.
Моңаюны белмәс, шат күңелле Кадария Сайфуллина аны тәбрикләргә килгән һәр кемгә рәхмәтләрен җиткереп, 100 яшымда тагын күрешербез дип озатып калды. Районыбызда район башлыгы депутатлар белгечләр тарафыннан кабул итү даими рәвештә башкарылып килә. Узган атнаның җомгасында Ознакай халкын Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кабул итте. Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлекчәсендә узган кабул итүдә район башлыгы Марсель Шайдуллин дә катнашты. Депутат халыкны даими рәвештә кабул итсә дә, бу юлы да килүчеләр шактый иде. Мөрәҗәгатьләре дә төрле. Ознакайның Совет урамында җир өстеннән үткәрелгән газ линияләре бүгенге көндә кайберәүләрнең ихата бакчасыннан узып кумашаулык итә. Аларны җир астыннан үткәрү яисә күчертү зур чыгымнар таләп итә. Гызыр белән килүчеләр шушы эштә ярдәм сорый. Район башлыгы Марсель Шайдуллин шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров белән бу эшне үз контроленә алды. Шулай ук Тукай урамында базларга, подвалларга җир сулары керә. Мұның үшін дренажлар орнаштырып болмай ма деп те бұрышылып келушілер болды. Марсель Шайдуллин ісі бұл мұражағатны да өз күзетшілігіне алды. Шәхси сұраулар білен ғана түгіл, коллективлар білен де келушілер бар еді. Шәхәрібіздің 18-ші балалар бақшасы мүдірі ісі ремонт білен ердем етулерін сұрап мұражағат етті. Әлігі бақша районда ең зұры, мұнда 306 бала тәрбиелене. Әлбетте ремонт ішлері үлішше башқарылған башқарылуын. Терезелер, ішіклер, электр линиялары яңартылған. Өз кішілері білен бұйыл музыка залын ремонтлайда башлаған алар. Ләкин башқарасы ішлерді әлі бихисап. Дәулет программалары қысаларында бұйыл шәхәрінің 2, 6-шы хәм 4-шы балалар бақшасына 17 миллион сумға капитал ремонт кірген. Тек әлігі программы негізінде белгіленген 1-2 балалар бақшасына ғына капитал ремонт ішлері башқарып бола. Қалғанларына есе, неше ел күтесі қола бит бұл ұшырақта дей район башлығы Марсель Шайдуллинда. Дәулет советы депутаты белгілеуінше, шыннан да ремонт ішлерін бұлдыра алған шәхәр мәктепке ше яштегі ұйышмаға кіртірге ремонт ішлерін үлішше болса да башқарырға керек. Хәзірден үк тұтынмасақ, ол биналарыны сақлап қалып болмайшақ. Шынлықтан нефтшілер ердәмі білен райондағы балалар бақшаларына да ердәм көрсетіләшәк. Бір-екі ғана түгіл, мадди ердәм де бірнешесіне бөлініп беріләшәк. Ләкин бұл ішлеріне бір елдағына башқарып шығып болмайшақ. Әшулай да барысында бірге-бірге болдырырбыз, дейді жетекшілер. Районыбыздың 85 йыллығы Октөбе бистәсінің 60, Ознақай нефт идарәсінің 60 йыллықлары оңайынан нефтшілер ердәме, шулай ақ Татарстан Республикасы тарафынан берілген ақшалар хисабына шәһәрбез күннен күн тағын да матурлана. Юбилейлар оңайынан башқарылған әмәле башқарыласы ішлер білән жұмға күнне жетекшілер де танышты. Татарстанның Дәулет Советы депутаты Рүстәм Мөхәмәдиев, район башлығы Марсель Шайдуллин, Ознақай нефт идарәсе жетекшісі Марат Жәләтов һәм башқалар район һәм шәһәр мәдәният йорты мәйданыннан алып, шәһәрнең кеше базарына кадәр ремонтланган, реконструкцияләнгән эшләрне барлады. Яңа төзелеп килүче игелек паркы әллә каян балкып тора. Ә шулай да, монда да эшләр әле бихисап. Оларның барысында тиз арада башқарып шығарға керекілігі ассызықланды. Юбилейный стадионында да тулы қуатына іш гірлей. Ям-яшіл болған футбол қыры янашасында яңа технологиялы югіру үшін юл да салынып келе. Оны қол білен башқара ішшілер. Юбилейный балалар һәм яшүсмірлер спорт мәктәбінің ішінде де ремонт ішлері түгелленіп келуі білен танышты жетекшілер. Қора елғасы бойлары Шатыртау арена спорт комплексы музейда да болып, ондағы ішлеріні текшірді олар. Жиңу һәм ғойле парклары, река Черная, яғни Қора елғасы бойларында барған ішлеріні көзетті. Юбилей датыларын күркен бейремлеріні қоршы алырға санаулы күннер қолып бара. Шонлықтан түп мақсат ішлеріні тез арада, лекен сифатлы етіп башқарып шығарға керекілігін ассызықлады жетекшілер. 30-шы июль көнне Татарстан майданында күндізгі сағат 11-де коляскалар парады конкурсы үткәрілі. Әлігі шарада ең матур һәм оригинал безәлген коляскалар қатнашашақ. Өзігізнің оригинал ижатығыз білән сізді хәр кімді сұқландыра аласыз. Ләкин әлігі шарада төп герой сізнің сабыйығыз икәнін істен шығармағыз. Әлігі шара мәдәният идарәсі һәм ЗАГС бөлігі тарафынан ұйыштырылған. Һәм конкурста қатнашу үшін ғаризалар 25-шы июльге қадар қабул ителә. Тулырақ мәғлүмәтіне Мәржәни урамы 22-нші йорт адресі бойынша орнашқан ЗАГС бөлігіндә шулай ақ 7-25-19-9-80-75 телефонлары аша да ала аласыз. 26 июль күнне күндізгі сағат 1-де Татарстан Республикасының юстиция министрі орынбасары Идиятов Мухаррам Мансур ғолы Ленин урамы 22-нші йортта Ознақай халқын қабул етешек. 28 июль күнне район советы бинасында 13 сәгаттен 15 сәгатке кадәр юридик фәннәр докторы профессор Әнәс Ғатауллин халыкка бушлай хукукы ярдәм күрсәтәчәк. 28 июль күнне бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча күчмә группа эшләячәк. Шубар Абдул авылында сәгать 10-нан 11 сәгать 30 минутка кадәр, Шалпы авылында 12 сәгать 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 160949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Һава торышы.
Гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларгә караганда 26 июль сишәмбе көнне аяз һава торышы көтелә. Җил төньяк-көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән. Секундына 2-4 метр тизлектә. Температура төнлә 18-19 градус, көндез 25 градуска кадәр җылы. Һава басымы төркемеш баганасының 745 мм тәшкил итә, дымлылык якынча 33%.
Ашы язмыш туған жерден айырған иде Туған ялым азна қайымы көптіні де Мен бағы бірге сені көбейтіні де Туған ялым азна қайымы көптіні де Мен бағы бірге сені көбейтіні де Шыларым жинелейді, яран түзеледі Туған яққа алып қайта ғымыр жиллері Туған яғым азна қайымы көптінеді Мен бары бір келсіне көбейтінеді Туған яғым азна қайымы көптінеді Мен бары бір келсіне көбейтінеді Қалдым қабыл етінде Шет жерлерінің бір үксізі болам дейінде Туған яғым азна қайымы көптінеді Мен бағы бірге сені көбейтінеді Туған яғым азна қайымы көптінеді Мен бағы бірге сені көбейтінеді Мен бағы бірге сені көбейтінеді
Автоцентр «Рифель» представляет следующие виды услуг. Автомойка на 4 поста с низкими тарифами и возможностью мойки ковров, грузовой и легковой шиномонтаж, прием и продажа любых автомобилей на выгодных для вас условиях, аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды деятельности. «Рифель» рулит. Ознакаево, Николаева 1, телефон 8-917-884-60-16.
Сеть строймаркетов «Колор» предлагает в большом ассортименте металл, утеплитель, сухие смеси, цемент, ОСП, сварочные аппараты. Ознакаево, улица Хасаншина, 16А, телефон 77080.
Ознакаевский филиал Лениногорского политехнического колледжа проводит набор студентов 9 и 11 классов на бюджетные группы по специальностям. Механизация сельского хозяйства, технология продукции общественного питания, сварщик, тракторист, машинист, продавец, контролер-кассир, повар-кондитер, автомеханик с получением водительского удостоверения. Все подробности обучения по телефону в Ознакаево 7-60-40, код города 8-8-5-5-9-2.
Баня всегда считалась одним из лучших источников крепкого здоровья и доброго настроения. В ознаменование этого тезиса спортивно-оздоровительный комплекс Ознакаево предлагает банные услуги в индивидуальном, семейном, корпоративном форматах, а также в кругу друзей. К услугам клиентов сегмент «Люкс» – это закрытая площадка с уютной беседкой и барбекю, просторные интерьеры, джакузи, бильярд. бильярд, кухонные зоны и бюджетный сегмент с закрытой площадкой, беседкой, барбекю и стандартной баней. Наши гости также имеют возможность провести досуг в уютном шатре, где есть все необходимое для комфортного отдыха. Наш адрес: город Азнакаево, улица Джалиля, 51, телефоны 7-30-63, 8-987-207-95-55 и 8-987-207-94-44.
ООО «Акбар Страхование» объявляет набор страховых консультантов. Опыт работы не обязателен. Бесплатное обучение, достойная и своевременная оплата труда гарантируется. Собеседование по телефонам 7-0047 и 7-36-86. Адрес: Азнакаево, Ленина, 9. Лицензии ООО «Акбар Страхование» СИ номер 3867 и СЛ 3867.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Азнакаево, Ленина, 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа 7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Ребенок уезжает учиться в другой город? Планируете расширение жилплощади? Вы молодая семья? Встал квартирный вопрос? У нас есть ответ. Акбарсбанк предлагает выгодные условия по ипотечному кредитованию. Минимальный первоначальный взнос, низкие процентные ставки, выгодный тариф, страхование залога и скидки при покупке недвижимости у застройщика. Не надо снимать, пора покупать. Акбарсбанк, улица Пушкина, 8/21, телефон 7-22-16 и 7-33-53. Акбарсбанк. Гармония интересов.
Внимание! Открылся новый салон ритуальных услуг «Эдем». У нас более 100 моделей памятников и большой выбор металлических и гранитных оград в наличии и под заказ. Произведем облицовку могил кирпичной и блочной кладкой, изготовим гранитные полы и обустроим могилы ритуальными плитами. Низкие цены, рассрочка платежа. Мы находимся по адресу: город Азнакаево, улица Гагарина, 33А, возле мини-рынка. Телефон 8-986-909-46-62.
Фирма СТИ изготовит из оцинкованного крашеного листа отливы, уголки, яндовые, коньки и карнизы любых размеров, форм и расцветок по желанию заказчика. Достойные цены и качество исполнения изделий. Азнакаево, Гагарина, 6, здание завода «Нефтемаш». Телефоны 8-919-680-1980 и 8-987-066-71-72.
Скоро главное событие лета – открытие фреш-маркета «Шифа» в новом формате. Цены ниже, полки шире. Фреш-маркет «Шифа», Азнакаево, улица Нефтяников, 33.
Потребительские кредиты от 14,5% годовых держателям зарплатных карт и выгодные условия по ипотечному кредитованию. Акбарсбанк. Гармония интересов.
Аренда помещений под автосервис, автомагазин, складские помещения и другие виды услуг. Разумные расценки. Телефон 8-917-884-60-16. Лето, жара. Вот почему магазин «Евросвет» выбрал новое направление: продажу, установку и обслуживание кондиционеров. Мы предлагаем традиционные сплит-системы различной мощности от ведущих мировых производителей. Наряду с этим мы сохранили достойные предложения осветительного и электротехнического оборудования с регулярно обновляемым ассортиментом и безупречного качества. Представляем также новинку – модульные картины. «Евросвет». Создаем комфорт и климат и светим при любой погоде. Азнакаево, строитель 1, телефон 70717, напротив торгового центра «Восток».
Все еще ищете достойную оконную компанию? Так вот, хватит! Компании «Яркий мир» вас ждут любые оконные решения по качеству и ценам на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир». С нашими окнами мир будет ярче. Сиумбики 15, телефон 7-16-17.
Салон окон и дверей «Тук-тук». Успей купить современный дизайн входной двери по доступной цене и получи монтаж в подарок. Ждем вас. Гагарина, 33А, телефон 7-64-94. Главный приоритет компании «Потолок Плюс» – угодить каждому своему клиенту. Вот почему в своей работе мы используем все инновации в материалах и технологиях монтажа натяжных потолков, а также предлагаем всегда свежие дизайнерские решения. Наши предложения традиционно подкреплены привлекательными гарантийными обязательствами и возможностью рассрочки без участия банка. Люди продолжают доверять профессионалам. Азнакаево, Булгар, 17, телефон 7-0717.
Ознақай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-004.
Рәхәтлеген бер бирелгән шушы гомернең Бездән гомер бары бер мизгел бит Белмибез шуланың кадерен Дус туганнар тату булып яшик, яшик Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Туганнар тату булып яшик, яшик Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Без дөньяны әллә куабызмы? Әллә дөнья безне куамы? Ник сен дустар сирәк күрешәбез? Дус туганлык шушы буламы? Дус туганнар тату булып яшик, яшик Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Дус туганнар тату булып яшик, яшик Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Гомер юлларыбыз сикәлтәле Үрләренә җитү бик авыр Аралашып тату гомер итсәк Авыр юллар җиңел тыелар Дус туганнар тату булып яшик, яшик Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Яшик, яшик, яшик Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп Исән чакта бергә күрешеп Исән чакта бергә күрешеп Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешеп
Озынакаем, туган ягым минем Яшеллеккә нурга төренгән Җырлар җырлый халкың сине зурлап Син мактауга, данга күмелгән
Ознакайым, якты йылдыз, Татарстан күгендә, кара алтын ил байлыгы чыга синең җиреңдә. Нефть табылмаса, Ознакайның язмышы нинди булыр иде икән? Нефть табу һәм эшкәртү районның әйдәп баручы тармагы булды һәм киләчәктә дә шулай булачак. Нефтчеләр, районыбызның үсешенә зур өлеш кертүчеләр 24 июль көнне үз коллективлары арасында спартакиада оештырды. 1956 елның 1 ноябрендә СССР нефть сәнәгате министрлыгының 692 карары белән Ромашкино ятмаларының төньяк-көнчыгыш өлешендә нефть чыгару өчен Татнефть берләшмәсе составында 4-нче нефть промыслы идарәсе Ознакай нефть НПО төзелә. Быел исә ул үзенең 60 еллык юбилеен билгеләп үтә. Ирешелгән уңышлары ярты гасырдан артык тарихы булган идарә хакында аның җитәкчесе Марат Җәләтов сөйли.
В этом году 60 лет НГДО-Азнакаевск нефть. Вклад нефтяников в район, вклад нефтяников в город, его не переоценить. За это, конечно, хотелось бы большое спасибо сказать нашим ветеранам, которые создали такое мощное предприятие, такой красивый город. И из года в год Татнефть продолжает вкладывать в социальную инфраструктуру города. И в этом году, в год юбилейный, более 190 миллионов Татнефть инвестирует на благоустройство речки, реки Черной, РГДК и много-много других объектов. И хотелось бы сказать большое спасибо и своим коллегам, нефтяникам, и нашим смежникам. Вот такая дружная работа позволяет нам двигаться вперед. Мы из года в год увеличиваем добычу нефти. Вот второй год подряд уже на 3,5% увеличиваем добычу нефти. Поэтому у нас очень хороший взгляд в будущее. Мы видим будущее города и нас, нефтяников, предприятия. Я хочу всех поздравить с этим праздником и пожелать благополучия прежде всего дома, в семьях, ну и хорошего настроения.
Татарстанның көньяк-көнчығыш үлешінде орнашқан республикада нефть сәнәғәте тарихы белән тығыз бәйләнгән Азнакай районы үзенең 85, Азнакай нефть идарәсенең 60 еллығы, Актобе бистәсенең 60 еллығы вақиғаларын тағын да матурланып қарша ала. Республика хөкүмәте тормышҡа ашырған төрлө социаль программа ҡысаларында һәм әлбәттә нефтчеләр кеше белән шәһәрнең көнкүрешен яҡшыртыу өчен соңғы йылларда, бигерәк тә 2015-2016 йылларда биредә шаҡтай эшләр башҡарыла. Йоллар ремонтланды, стадион, балалар паркы, река Черная, яғни Қора елғасы түзекләндірілі, яңа объектлар, парклар сафқа баса. Нефтшілерінің район тұрмышына, оның өсішіне кірткен үлішлері қоқында район башлығы Марсель Шайдуллин да осызықлады.
Бұл біздің районымызға 85 ел, өзі біздің Азнакай нефть идарәсенә 60 еллык юбилейлар, Актобе бистәсенә 60 еллык. Бүген инде шәһәрдә, районыбызда бик күп эшләр эшләнәләр. Шәһәрдә дә, Актобе бистәсендә дә. Ел саен инде Татнефть җәмгыяте һәм инде НГДО Азнакай нефть ярдәме белән шушы эшләр эшләнәләр. Бүгенге көндә инде гаилә паркы, елга буйларын матурлыйбыз стадионда, бик күп эшләр эшләнелде. Быел да 200 миллионнан артык акча бирелде. Без инде һәр вакыт бик зур рәхмәтле нефтчеләребезгә, аерым рәхмәт. Нинди эш башласак та, алар безгә һәр вакыт ярдәм итәләр, һәр вакыт акчалата, транспорт белән ярдәм итәләр, борку вакытында да. Шуңа күрә инде Азнакай районы, ул инде безнең нефть белән бай, кара алтын белән, һәм инде икмәк белән, һәм тырыш халкы белән бик зур рәхмәт. Нефтчеләребезгә, Марат Марсовичка, бүгенге көндә 17 депутат эшләп килә. Үзебезнең парламентта дип әйтергә кирәк, алар барысы да менә нефтьнең ГДУ нефть идарәсенең җитәкчеләре, аларның урынбасарлары, начальники цехов, алар һәрвакыт ярдәм итәләр. Бүген дә әнә шундый зур мероприятие, мондый мероприятиенең әле Азнакайда булганы юк иде, теге укытучылар һәм инде табибларның сабан туйлары бик күп үтә, но нефтчеләрнең шулай бергә матур итеп туплап, гаиләләре белән, балалары белән җыелган юк иде. Менә Марсишның инициативасы, идеясы ел саен матур итеп үткәрергә. Бүген күрсәткечләр дә начар түгел. Нефть дә табу артып бара елдан ел. Шуңа күрә инде зарплатасы да артып бара, алар барысы да нефтчеләрнең ярдәме белән НГДО Азнакай нефть градообразующие, һәм инде бюджетообразующие предприятие. Алардан башка безнең Азнакайыбызның яшәүе һәм инде алга баруы мөмкин түгел. Шуңа күрә аларның уңышларына без дә шатланабыз һәм инде аларның уңышлары белән дә шулай тырышып, матур итеп, яхшы итеп эшлибез. Бик зур рәхмәт аларга, бәйрәм белән барыгызны да.
14 команда, 14 коллектив бу көнне үзләренең һәр яклап уңганлыгын, булганлыгын тагын бер кат раслады. Алар спорт эстафеталарында гына түгел, сый нигъмәтләр әзерләү буенча да җыр биюдә булган осталыкларын да күрсәтте. Чара хакында идарәнең профсоюз оешмасы председателе Рафис Хасанов сөйли.
Чыннан да бу спартакиада безнең беренче мондай форматта үткәрә торган, чөнки монда инде ярышларда катнаша торган эшчеләр генә түгел, алар бөтен гаиләләр белән, балалар белән килде монда. Һәр бер кеше өчен монда инде оештырылган, балалар өчен төрле уеннар, төрле урында Тоест балалар бүгін ертеңнен берле горкаларда, балкол билан балықтар бассейнде, түрлі аниматорлар ішлігінде оларды кайфларын көтерер үшін әмәтенелері де ярышларда қатнаша, концерт параллельно бара, дельталетта ішалар, от шығыстарын қорайлар. Хәр бір кіші мұнда енді өз яратқан шығылу білен енді шығылуына қам қорайала нешек қолған кішілер енді ярышларда қатнашып бейрем етелер. Мұндай форматта бейрем жоқ, оның енді әзірлігі екі шой әлік башланды, программасы башланды, түрлі мероприятияларды ұйыштырып, енді қәрбір кішіге де, қәрбір жетек кішіге де мұнда енді үшлер бөлініп берілді де, қәм олар енді шул үшіне башлап жіберділер де, мұна бірге-бірге сүгін, өзімше енді мұна бүгін бік шынды көңілі масштаблы мероприятия өте, бұ идея енді біздің жетек кішіге, үңгіду начальнигіні Марат Маршының, инициативасы бойынша башланды енді. Біз башлағанда енді ойлаған ек. Мұны ештіріп бітірерміз мекен. Но Аллаға шекер, мұны бүтіні біз, бүтін бірге бірден бұлып, енді бұл үшке тұтынғаш, мұны мероприятиясы да әйбеткені ұзып бара деп ойлайбыз енді.
Нықлы әзірлік білен келген Ақтөбе ППД-сі операторы Гүзәлия Арысланова сөз ола.
Бек матуриттіп біргелешіп біз бейрамнар өткеребіз, үстелләр немін әшей матуриттіп әзірлейбіз, өз күшіміз білен әзірленген үстелләр. Біздің вәпші бірдем коллектив. Шол бірдем коллектив болғанға біз шол шиген темасын, тематиксын сойладық дайынды. Әлі біз жерлі де білебіз, бейі де білебіз, художесін сама дейтінлісілерді бік активні қотнашабыз. Тұрышабыз кел бірінші орынларын оларға.
Нәрсе беремін әмінді бейрамдар?
Бейрамдар енді бізге. Бір-бірімізден ұшырашырға бере, еқынмашып бір-бірімізден оралашырға бере. Көбірек шошымды бейрамдар ұйыштырсынлар. Рахмет ұңғыды коллективіна, шылайттыр бізіне бейрамдар ұйыштырған үшін. Бізнің үші біз бік ауыр болса да енді, біз мұна шошы ауыр тұрмышта, үші бізіне мұна шылайттыр жеңілетіп башқарыға тұрышабыз. Қан бізнің ұңғыды тұрмағында ішлеп біз мұна, біз бік зұр рахмет етебіз ұңғыды тұрмағында, ұғырланабыз ұңғыды тұрмағында ішлегенге.
Бүгінгі нефтшілер ғойлелері білен бірге бейрем етті. Шараға келген Баяновлар ғойлесі де бейремнің юғары дәрежеде ұйыштырылуын осызықлады.
Біз Баяновлар ғойлесі, мен Лилия, Руслан, әмінді балалар. Икі бізді нефт тұрмағында үшілейбіз. Әмінді шүшінді бейремге шығуымызға бікті шот. Әлігі вақытта декрет отпускысында болсамды, іштегілер мені дәшіп, мұнда эстафетіде қотнаштық. Цех үшін яңып кейіп ешейбіз, декретта болсақты. Әмінді балалар білін, біргелешіп, ғойлы білін, дүрлешіп, бейрәмі терге шықтық, бік көңілі бейрәм шәр.
Нефтшілер ердәмі білін, районыбыз, шәхәрібіз қар шақ түзіклендіріле. Әйінді бұл ел районыбыздың 85, Ознақай нефт идарасының 60, Ақтөбе вистесінің 60 еллықлары оңайынан бейрәм алды уақытында шәхәрібіз районыбыз күннен күн көркемірек ес ала. Ипеге яғы башарлық қора жер бізнің яқта. Алтынға алыштырғысыз хәзіне бізнің яқта. Бұ дүнияда ең гүзәл жер, Ознақайым сен менім. Қора алтын, алтын икмәк, илі сен, туған жерім. Қора алтынлы икмәкли туған яғыбызда, Ознақайымызда, һәр баршабызда сау сәләмәт болып, бәхетлі һәм рәхәт яшик. Әйінді бәйрәмдән тулырақ репортажны сіз Ознақай телевидениесінен қарай аларсыз.
Divanı bilen urtaktır babamız, her silah.
Радио тыңлаушыларыбыз, исәнлектән айырмасын сәхифәсендә без бүген кура җиләге хакында сөйләшербез. Кура җиләге салицил кислотасына бай. Ул ялкын сынуларга каршы көрәшә, тән температурасын төшерә. Шуңа да элегелектән салкын тигәндә кура җиләге белән чәй ишергә кушалар. 2 аш кашыгы җиләкне стаканның 4-тән 3-е кайнар суда 15-20 минут түнәтәләр, сүзәләр түнәтмәне кайнар килеш көнгә 2-3 мәртәбә икшәр стакан ишәләр. Ютел булганда түнәтмә ярдәмендә ингаляция ясарга мөмкин. Аны кайнатып чыгаралар һәм баштан сөлге белән капланып, шуның парын сулыйлар. Процедураны көнгә 2-3 тапкыр һәм йоклар алдыннан ясыйлар. Тамак төбе авыртса, кура җиләге сиркәсе белән чайкаталар. 2 стакан җиләкне 2 стакан алма сиркәсенә салалар. 10 көн җылы урында түнәткәч, сүзеп стерилләштерелгән банкага тутыралар. Түнәтмәне суыткычта саклыйлар. Тонзилит кискенләшсә, авыз өчен кура җиләге согы белән чайкатырга киңәш итәләр. Процедураны көнгә 3 мәртәбә кабатлыйлар. Кура җиләге согы авыртуны баса, шешне бетерә. Кура җиләге хатын-кызлар өчен файдалы. Ул кан агуны туктата, күрү вакытында авыртуны кимитә. Йөкле хатыннарга да чома хисен онытмыйча кура җиләге ашарга киңәш ителә. Бу җиләк фолий кислотасы тимергә бай. Ул бала дөрес үссен, анемия булмасын өчен кирәк. Кура җиләгеннән ясалган морс, компот йөклелекнең беренче айында токсикозны бетерә. iş kibudan saklıyor. Kura jilege yaman şiş kuzeneklerine üserge irik bermi. Gipertaniye bulganda tigiz kulemde kura jilege bilen yoprağın olup 2 aş koşuğu kuleminde stakan yarım koynar suğa salalar. Sülpen ota 4-5 minut koynatkaş 1 saat tünöteler hem süzeler. Tünötmeni aşarga yortı saat kala künge 2-3 mertebe 1-2 stakan şeler. Kura jilege infarkt, insult kişirgen kişilerge de sihat birem. Boş ağırtsa doru işkenşi bir стакан кура жилеги ашарга кеңеш итебиз. Кура жилеги А витаминына да бой, күз күрүмүн жакшырта, теринин кортоюу процессин экринейте. Организм жакшыраак ишкертсин үчүн аны иримшик яки коймак менен ашарга кеңеш ителер. Исенликтен айырмасын.
Туған яғым Илхам Шығанағы.
Йоқташлары біз ижаты жырларда.
Дөньялар яңғыратып, Яшәр үшін илхам үстеп, Күңілләрні юатып. Ойын әгәрмон, ойын әлі, Ауыл ұрамнарында. Яшілігі біз қатиресі, Шул гармон мұңнарында. Яшілігі біз қатиресі,
Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, бүгінгі эфирімізді ақырына яқынлашты. Хәр баршаңызға да яхшы кәйіп тілеп, біз сіздің білен сау болашабыз. Келесі шырушыларға қадар.
Сіңа берер назларым бар, бірге кірір язларым бар, Башланмаған ғымыр ол дәлі. Мен бит сенсіз түссіз рәсіл, Сенсіз жансыз бір сым, ешәтірге мені келәлі. Яратасым, келә, жаным деп жанатасы, яратасым.
үміт әлі топланмаған, ұшағымда жылым көп әлі. Мен бе сенсіз түссіз рәсім, мен бе сенсіз жонсыз бірісім, ешәтірге мені кел әлі.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.